No niin, haluat seurata varmasti Luukkaan evankeliumi 8. luvun jakeesta 16 eteenpäin sinne ihan 39 asti. Tämä on mielenkiintoinen muuten tämä Raamattu. Tämä on mielenkiintoinen kirja. Tämä on ihmeellinen kirja. Tämä on ohho-kirja, niin kuin se Kalle aina sanoo. Se vanha Kalle, kun se luki, että se kun oli niin hyvä. Luukas 8, ensimmäinen jae puhuu valosta. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampun jalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valo. Lampusta ei ole mitään apua, jos ei se palaa. Ja sen tarkoitus yksin omaan on valaista. Ja tässä Raamattu sanoo, että ensin sytytettäisiin ja sitten pantaisiin piiloon, vuoteen alle. Se ei hyödy mitään. Taikka sitten peitettäisiin astialla. Lamppuhan sammutettiin sellaisella saviastialla. Jeesus puhuu valosta, jonka tulee näkyä, ja että sisälle tulijat voisivat käydä kohti valoa. Ei tässä sanota, että kuinka suuri se valo täytyy olla, puhutaan vain valosta. Jo pienikin lamppu pimeässä loistaa. Minkälaisia sisälle tulijoita tulee sitten, jotka etsii valoa, jotka etsii elämänsä apua, jotka etsii elämänsä jotain sellaista, mitä hän on aina kaivannut. Ne ihmiset on sellaisia, jotka etsii ensisijaisesti Jumalaa. Jokainen ihminen jossain elämänsä vaiheessa, lähestulkoon jokainen etsii Jumalaa. Ja jos ei ole tuota valoa, on hyvin vaikea löytää Herraa. Eli pelastusta. Toiset etsii seurakuntaa. Seurakunnasta sanotaan monikko muodossa siellä Matteus 5:14, että te olette kuin ylhäällä vuorella oleva kaupunki. Eli siis on monta valoa. Kun ihminen tulee tuosta ovesta sisälle, niin sen tulee kohdata ensisijaisesti se valo, joka Jumalasta tulee. No mistähän sen kohtaa? Meidän elämämme kautta. En liioittele ollenkaan, että puoli vuotta, kun tulin uskoon, niin esimerkiksi Nokian kuoro, kun en tuntenut niitä kuorolaisia, niin se oli minusta niin kuin enkelikuoro. Se valo oli niin voimakas. Heissä ja heidän kauttaa ja sen sanoman kautta. No kyllähän se piru sitten tietysti aina selvittää, mitä kukin on, ja sitten yrittää sammuttaa tuon näkymän, sen valon. Mutta siihen meidän ei tarvitse suostua. Jumalan valo loistaa jokaisessa uudesti syntyneessä ihmisessä, joka on elämässään palvele Herraa ja Jumalan sanaa mukaan elää. Ihan sellaisesta sosiaalisesta luokasta, varallisuudesta, ammatista, mistään näistä riippumatta. Niillä ei ole mitään merkitystä sen asian kanssa, kun Jeesus tulee sydämeen ja alkaa loistaa sieltä uutta valoa. Pimeys väistyy ja tulee valo tilalle. Mä olin 21-vuotias suunnilleen, kun mä etsin tätä valoa. Mä tosissani etsin, ja mä muistan niitä, ja nuorempikin oli. Jostain 67 vuodelta on vieläkin muistona jotakin sen kaltaista. Mä etsin Herraa, Jumalaa, vaikka en tiennyt, että ja epäilinkin hänen olemassaolonsa. Mä etsin. Ja mä oletin, että pappi voisi olla se, joka kertoo mulle, miten pelastutaan. Meistä tuli ystävät ja paljon siihen liittyi kaikenlaista hyvääkin, mutta hän ei pystynyt, koska hänellä itsellään ei ollut valo sydämessä. Myöhemmin soittelin sitten, niin hän ihmetteli, että kuinka mä uskoa tullut ja miten se tapahtuu. Sen tähden meissä, jotka ollaan tultu uskoon, niin meissä tulee palaa se valo niin, että sellainen etsivä ihminen löytää sisälle pelastukseen. Se oli tämä ensimmäisen jakeen varmasti se suurin sanoma, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sitten seuraava jae. Ja 17, sen voisi otsikoida niin, että Jeesusta ei voi pettää. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, ei kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi, ei joudu päivän ja joudu päivän valoon. Siis ei mitään salattua, ei mitään, mikä ei tule ilmi. Ja ei mitään, mikä ei joudu päivän valoa. Tämä on meidän hyvä tiedostaa uskovana. Jumala näkee aina salatuimpaan saakka, me emme näe. Ja ajan ollen tapahtuu tässä ajassa jo niin, että ne sydämen salatukin vain tulee julki. Kyllä ne tavalla tai toisella Jumala huolehtii, että ne julki tulee. Paljastaa. Moni käy sellaista kamppailua Jumalan kanssa, että haluaisi sanoa Herralle, että nukutaan nyt vaan eikä puhuta mitään. Kun Jumala puhuu ja paljastaa, esimerkiksi yövuoteella, niitä salattuja, mitä ei halua ollenkaan käsitellä eikä tuoda julki. Herra hienovaraisesti puhuu ja haluaa puhua näistä asioista. Minkä takia? Sen takia, että hän haluaa parantaa meidät ja vapauttaa meidät kaikesta siitä, mikä sitoo meitä. Sitten Herra tahtoo paljastaa myöskin sellaiset kätketyt asiat, viekkaat ja kaksimieliset ihmiset, esimerkiksi uskovat, alkaa pikkuhiljaa hedelmistä näkemään, mitä kukin on. Ei niitä heti näe, mutta aika paljastaa hedelmät ja tietää sitten, minkä puu juurella on aikansa viettänyt. Herra ei voi piiloutua. Siellä sanotaan vanhan liiton puolella, että jos tuonella menisi, niin sielläkin olet. Jos taivaaseen nousi, niin sielläkin olet. Jumala ei voi piiloutua. Ei edes ajatuksia pysty Herralta salaamaan. Niin monta kertaa Raamatussa Jeesus sanoo fariseuksille ja kirjaoppineille, että miksi aina sydämessänne ajattelette pahaa? Hän lukee jopa sydämen ajatukset. Taikka vielä kovempi sana, kun sanoo opetuslapselle, että väisty taakseni saatana. Hän ei Pietaria suinkaan tarkoittanut, vaan sitä asiaa, sitä sanomaa, joka hänen suustaan tuli. On suuri asia, että meillä on tällainen Jeesus, joka näkee, joka tietää, joka tahtoo auttaa, parantaa, vapauttaa, tehdä onnelliseksi. Ihminen kaikessa alastomuudessaan on kuitenkin kaikkein rehellisiä ja onnellisia, kun ei tarvitse esittää eikä näytellä mitään, vaan voi olla sitä, mitä on. Sitten, jae 18. Eikö se ole tämä merkillinen tämä Jumalan sana, kun tässä on tällä ihan niin kuin isoja asioita, jakeittainkin jopa. Jae 18 puhuu meille, että jotka ovat uskollisia, he saavat lisää. Heille annetaan sitä lisää, missä he ovat uskollisia. Katsokaa siis, miten kuulette, sillä sille, jolla on, annetaan, mutta sillä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Jumalan sanan kuuleminen palkitaan ihmisen elämässä. Jumala itse palkitsee sen, joka kuulee. Hänelle annetaan ja uskotaan lisää näitä Jumalan salaisuuksia. Herra lisää hänelle sekä uskoa että valoa nähdä näitä asioita. Ja sitten toisaalta, jos ei kuule, jos ei ole korvat auki, niin Raamattu sanoo, että otetaan vielä sekin pois, jonka jo omisti. Ja tämä tarkoittaa varmasti sellaista paatumuksen tilaa, jossa Jumalan sana, vaikka sitä on saanut ja se on ollut hyvää ja se on saanut elämää aikaa, mutta sitten ihminen jollakin tavalla lakkaa kuulemasta, suhtautuu kevyesti kuulemansa sanaa. Hebrealaiskirja sanoo asiasta näin, että Jumalan sana tulee uskossa vastaanottaa siellä 4. luvussa. Ilman uskoa Jumalan sana ei niin kuin, se on sana. Vasta usko tekee siitä elävän sanan. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille, niin kuin heillekin, siis juutalaisille, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Ei ruokakaan, jos ei se, tämä on vähän huono, mutta kuitenkin, niin eihän ruokakaan mitään hyödytä, jos ei se sulaa. Jos ei siitä saa mitään voimaa eikä ravintoa, jos se vain tulee, menee suusta ja tulee toista päästä pois. Ei mitään. Jumalan sana ei myöskään. Se on niin kuin vesi hanhen selässä. Se on aika hyvä esimerkki siitä, että tällaisen linnun sulat eivät läpäise vettä. Vaikka kuinka kaatas, niin ei mene läpi. Jumala on niin viisas ollut siinäkin. Ja sen tähden niin meidän tulee antaa Jumalan sanalle tilaa, uskossa antaa sen sulautua, tutkia sitä, märehtiä sitä. Ja niin edelleen. Sitten onkin jakeet 19 ja 21. Ne on aika kovat jakeet. Siinä Jeesus tahtoo osoittaa, kuka on lähimmäinen. Tämä on muuten meidän uskovien kompastuskivi, suuri kompastuskivi, monasti. Hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät väen tunkokselta päässeet hänen tykönsä, niin hänelle ilmoitettiin, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinua. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät. Eikö ole erikoinen sana? Luonnollinen veli voi kuolla kesken matkan, tuo hyvin jo nuorenakin, niin kuin minultakin. Taikka sitten omaiset, äiti tai isä ja niin edelleen. Silloin heitä ei ole. Mutta hengelliset veljet, niitä on aina. Herran tulo saakka. Ja jos joskus sanonut, että jos kastevesi on verta sakeampaa, niin siis väkevämpää, niin silloin asiat on oikein. Koska Jeesus opettaa monessa kohtaa niin, että esimerkiksi se Raamatun paikka, että anna kuolleitten haudata kuolleet. Eli se tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät ole uskossa, niin hoitakoon he heidän vanhuutensa aina kuolemaan saakka. Seuraa sinä minua. Näinhän Jeesus opettaa. Niin tämä on sellainen paikka, että voi elämässä tulla tilanteita, että joutuu, niin kuin, jos ei pidä tätä arvossa, niin joutuu niin kuin nöyristele uskonsa kanssa sukunsa keskellä. Esimerkiksi. Meillä et sitten ole uskovainen. Esimerkiksi näin. Ja etkö pidä meitä rakkaampana kuin niitä siellä seurakunnassa niin edelleen. Jeesus tässä, en tiedä mitä asiaa oli Jeesuksen velillä, äitillä. Ehkä toi evästä, ehkä olisi kutsunut vähän kotio käymään. Ehkä olisi ollut jotain sen kaltaista, että kyllä tulee ja lepää vähän. Mutta Jeesus osoitti selvästi, että minun äitini ja minun veljeni, varmaan sisarekki, ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Me laajennettaisiin tämä velikysymys melkein maailman ihmisiin saakka, jos meistä riippuisi. Voi rakkaat veljet, kun mennään tuonne puistokemistien tykökin, lentolehtisiä, niin me äkkiä ollaan niin veljiä. Voi rakkaat veljet, mulla on niin hyvä asia teille. No onhan se hyvä, että rakastaa ihmisiä, mutta siis todelliset veljet on ne, jotka rakastaa Jumalan sanaa ja sitä noudattaa. Nämä on Jeesuksen opetuksia. Sitten Jeesus osoittaa sitten seuraavissa jakeissa, kuinka hän ei ole yksin sydämien Herra, vaan hän on myöskin tulteja, merteja, vetten Herra. Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslastensa kanssa venheeseen ja sanoi heille, menkäämme järven tuolle puolelle. Ja he lähtivät vesille, ja heidän purjehtiessaan hän nukkui, mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli, ja venhe tuli vettä täyteen, ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa, ja ne asettuivat ja tuli tyven. Tässä oikein niin kuin opetuslasten uskoelämä joutui koetukselle. Jeesus todennäköisesti, koska hänkin oli ihmisen ruumissa, niin hän tahtoi levätä tuon matkan, kun purjehditään sitten sieltä Galileasta sinne pakana-alueelle. Ja tässä tulee sellaisia asioita esille, että kun Jeesus sanoo, että menkäämme järven tuolle puolelle, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että ne ei sillä matkalla huku. Jos kerran Herra sanoo, että me mennään, niin olisi pitänyt luottaa siihen, että mennään kanssa. Meidän elämässä voi olla vastaavia tilanteita, ajatella, että eikö Jeesus näe tätä tilannetta. Kyllähän varmasti Jeesus sen näki jo, vaikka muut ei olisi nähnyt, niin hän tiesi, että myrsky nousee, annetaan pojille pientä opetusta, millä tavalla tulee luottaa ja uskoa. Ja Jeesushan sitten loppujen lopuksi nuhtelikin heitä, taikka en tiedä tuo nuhtelua, mutta kyseli, että missä on teidän uskonne. Pelko oli vallannut heidän, ja he ihmettelivät, sanoen toisille, kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä. Ajatelkaa, näin paljon oli oltu Jeesuksen seurassa. Näin paljon oli nähty, mitä Jeesus tekee. Ja sitten tuollaisen myrskyn edessä, kun Jeesus nuhtelee tuulta ja laineita ja sanoo, että vaikenee ja olla hiljaa, niin ne ihmettelee, että kuka, kuka tämä mies on, kuka me herätettiin? Että kun tuuli ja kaikki tottelee häntä. Siis ei se usko niin kauhean semmoinen vahva vielä ollut opetuslapsillakaan. Vaikka ne sai olla mukana, nähdä kaiken, niin he ihmetteli sitä, että miten tämä Jeesus tämän kaiken tekee. Kyllä täytyy sanoa, että itsensäkin tästä löytää. Nimittäin tässä sanotaan, että pelko oli se, joka vaikutti heissä epäuskoon. Pelko, että hukkuu. Pelko, että Jeesus nukkuu ja venettäytyy vetellä ja kohta me ollaan uimas koko porukka. Ei ollut luottamusta siihen sanaan, että menkäämme toiselle puolelle. Mä olin kohdannut muuten omassa elämässäni. Silloin kun oltiin Venäjälle lähdössä, niin kyllä oli niitä, jotka halusi sammuttaa sen tulen. Niitä oli paljon. Niitä tuli ovesta ja puhelimesta ja joka puolelta, jotka halusi sammuttaa sen näyn siitä lähtemisestä. Jopa viralliset instanssit, FIDA ja kaikki muukin, niin eikä me ikänä sinne päästykään, mistä Jumala meille puhuu. Mutta kuitenkin sai tehdä Jumalan valtakunnan työtä sitten sinne, minne päästiin. Niin oli sitten monenlaista profeettaa profetoimassa, että mikä valtava hirviö on vastassa ja kuinka se tuhoaa teidän koko elämänne ja lasten elämä ja kaikki menee. Mutta mä luotin siihen, että kun Jumala puhuu, niin mentävä on. Tehtävä on. Ja enkä osannut vastata niihin kaikkiin viisaisiin kysymyksiin, kun kysyttiin, että kuka maksaa palkan. Semmoisen mä en osannut vastata. Se ei edes kiinnostanut siinä vaiheessa. No kuka lähettää? He tarkoitti totta kai seurakuntaa. Täytyy olla seurakunta tietysti, joka lähettää. Mutta ei ollut vielä sitäkään tiedossa. Vaan mä sanoin, että lähettäjä on Herra. Jeesus on puhunut. No seurakunta ilmestyi sitten aikaa ollut siihen ennen lähtemistä. Menkäämme. Eihän Jeesus olisi antanut sellaista vahinkoa tapahtua, että opetuslapset olisi hukkunut. Oletteko samaa mieltä? Kyllähän tilanteen Herra oli siinä veneen kokassa nukkuessaakin. Missä on teidän uskonne? Vieläkään eivät ymmärtäneet, kuka tämä Jeesus on. Ja näin se käy monta kertaa meille uskoville tänäkin päivänä. Epäusko valtaa, eikä aina ymmärrä, mitä Jeesus tekee. Mutta kun he pääsi sinne toiselle rannalle, niin alkoi tapahtua. Jae 27. Kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaaja. Ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita päälleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Ja kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä? Jeesus, Jumalan korkeimman poika, minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. Sillä hän oli käskemäisillään saastaa sitä henkeä menemään ulos siitä miehestä, sillä pitkän ajan se oli temponut häntä mukaansa. Hänet oli sirottu kahleesi ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkenut riivaajan ajamana erämaihin. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen, mikä on nimesi? Hän vastasi, Legio, sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen, ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Tässä on erikoinen kertomus, ei erikoinen, sillä mäkin olen kohdannut tällaisia ihmisiä. Ja tässä puhutaan ihmisestä, joka ei ole enää hoidettavissa, jota ei ihmiset pystynyt enää auttaa. Hänet oli sidottu, hänet oli monella tavalla yritetty antaa sitä apua hänelle. Hän ei pitänyt vaatteita tietenkään, hän ei tietystikään pessy itteensä, hän huusi öisin. Hän käyttäytyi niin, että ihmiset pelkäs häntä. Varmasti meilläkin kyllä tilaa tulisi, jos joku haudoissa, ei tosin meillä voi elää, mutta siellä voi elää, eläisi ja olisi tämän kaltainen alaston ihminen, joka lähestyisi ihmisiä. Mutta tässä on erikoista se, että tämä riivaaja henki, josta sanotaan, että legio, niin se tarkoittaa niin suurta joukkoa. Legio tulee roomalaisesta sotaväestä, se tarkoittaa noin 500-600 miestä. Ei ihme, että ei ihmiset pärjänneet hänen kanssaan. Ja tämä riivaaja runteli tätä miestä. Mutta erikoista on se, että riivaajakin tuntee Jumalan ja Jumalan hengen. Ja hän heti mainitsi nuo sanat, että ensinnäkin hän meni Jeesuksen eteen. Uskon, että hän meni kasvoille ja rukoili nimenomaan ne henget rukoili, että saisi olla siinä miehessä vieläkin. Ja tiesivät, että näin ei tule tapahtuu, ja pyysivät, ettei heidän tarvitsisi mennä syvyyteen, eli mä ymmärtäisin, että sinne järven syvyyksiin. Mutta Jeesus, kun tämä lähestyy Jeesusta, niin siinähän sanotaan, että hän tunnisti niin Jeesuksen, että vastasi hänelle, että parkasi lankesi maahan ja hänen eteensä huusi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä. Siis tämä riivaaja henget puhuu. Mitä on tekemistä? Jeesus, Jumalan korkeimman poika, ajatelkaa, minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. Helpostihan tässä nyt ruvettaisiin siunailemaan ja rukoilemaan ja tekemään muuta, mutta Jeesuksella oli toinen suunnitelma. Nämä riivaajahenket pyysivät päästä sikalaumaan ja Jeesus hyväksyi sen. Ja ne meni sikoihin ja silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentaja pakenivat ja kertoivat sitä kaupungissa ja maataloissa. Alkoi valtava kansan vaellus sen tähden, mitä tapahtui tuolle miehelle. Ja sanotaan, että kansa lähti ihan katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, jossa riivaajat olivat lähteneet istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä ja peljästyivät. Tapahtui tämmöinen, että kun tämä mies vapautui näistä riivaajista, niin hänelle tuli kiire pukea, saada vaatteet, pestä, päästä lähelle Jeesusta. Halusi vielä lähteä Jeesuksen seuraankin, mutta niin ei saanut tapahtua, vaan Jeesus halusi, että tämä mies jää tälle paikalle evankelistaksi. Se oli sellainen pakanain seutu, kerasalaisten alue, siis siellä kasvatettiin sikoja sitten, joka oli tämmöinen, jota juutalaiset vielä tänä päivänäkään syö. Ja tämmöinen ihme kun tapahtuu, ja niitä tapahtuu tänäkin päivänä, kyllä on tällaisia ihmisiä, jotka kerta kaikkiaan on ihmisille, laitoksille, vankiloille, kaikille täysin mahdottomia. Vaikka ne sidottaisi millä siteillä, niin ne ovat hetken päästä vapaita. Tästä jäi sille alueelle ja ympäristöön evankelista. Jeesus sanoi, että palaa kotiisi ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sinulle tehnyt. Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungeissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Eikö mahtavia asioita, mitä tapahtuu ja mitä vieläkin tapahtuu? Mä oon täällä kertonut varmaan sen, että yhdessä, siis hänhän oli tietysti niin kuin lääketieteellisesti sairas, tämä nainen. Ja tuli kerran telttakokouksiin oikein epäsiisti, vaikka oli hoidossa. Oikein sekava ja kaikella tavalla semmoinen, että ajatteli, että mitä hän järjestää ohjelmaa tuolla teltassa. Mutta sitten kun pyydettiin ihmisiä esille, niin hänkin tuli esille. Ja rukoiltiin, hän tahtoi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän lähti pois, niin kuin muukin lähti kokouksesta. Ja kun tuli seuraava ilta, kuulkaa, se oli aivan erinäköinen. Hänen kasvojensa, hänen ilmeensä, hänen vaatteensa, hänen olemuksensa oli täysin muuttunut. Hän oli kokenut jotain sen kaltaista vapautta, mitä me ei edes ymmärretty. Ja 2 viikkoa tuon tapauksen jälkeen hän pääsi sinne taivaan isän tykö. Nämä on suuria asioita. Siinä meni muutama sika, mutta kiitos Jumalalle, että Herra sai uskollisen palvelijan. Oli elävä todistus, mitä Jumala tekee. Kyllä sitä oli siellä varmaan jo sotilaat ja poliisikunta ja papisto ja kylän ihmisetkin jo puuhun sitonut monta kertaa tuota miestä. Tuo oli vain yksi, joka pystyi hänet parantamaan, ja se oli Jeesus. Ja tätä Jeesusta me halutaan palvella. Aamen.